Virðulegi forseti, ég get nú ekki annað en brugðist við svo hörðum dómi sem heyra mátti í ræðu háttvirts þingmanns Heiðar Ríkharðsdóttur hér á undan varðandi það að hún gæfi ekkert fyrir aga og festu og aðhaldi í ríkisfjármálum og var að lesa út sína skýringar á þessu fjárlagafrumvarpi. Nú liggur það alveg skýrt fyrir að með þeim aðgerðum sem menn hafa gripið til ríkisfjármálum eftir hrun til þess að efla aðhald, aga og festu, að þá er viðbótar innkeyrsla vegna fjárauka að lækka umtalsverð á síðustu árum frá því sem áður var. Auðvitað vildu menn hafa náð betri árangri og tryggt það að þessi viðbót væri í algjöru lágmarki, en það liggur þó allavega ljóst fyrir að það hefur náðst umtalsverður árangur í því að tryggja það að fjárlögin hverju sinni síðustu ár endurspegli betur en áður hefur verið, svo sannarlega áður hefur verið þau útgjöld sem að stjórnvöld standa frammi fyrir hverju sinni. Mér fannst háttvirtur þingmaður taka nokkuð djúpt í árinni og ætti nú að þekkja það sjálf að fyrir störfum sem sveitastjóri að fæst sveitafélög hafa nú komist hjá því að þurfa að endurskoða sína fjárhagsáætlanir vegna þess að það komið þetta upp á verkefni og atvik sem að þarf að bregðast við. Auðvitað geta þetta verið inn í líka mál sem að menn áttu að hafa upplýsingar og geta gert ráð fyrir í sínum áætlunum, og það er þar sem þarf auðvitað að bæta og laga. En þegar menn eru að ræða þessi mál líka, þá má þetta spyrja líka af því það var vikið hérna sérstaklega að þinginu. Mér að hvar á alþingi þá ekki að ganga fyrir sem fordæmi þeim efnum? Og hvernig stendur á því að þingið er að koma hér með óskir viðbótar fjárframlög sem ekki var gert ráð fyrir í fjárlögum á sínum tíma, hvort sem það er fornleifagröftur eða eitthvað annað?
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis.